mūsu komandā ne tikai 12 spēlētāji var iemest trīs punktniekus, arī treneris sastāvs diezgan veiksmīgi, to es domāju, jo projām var
izdarīt. Zelta rokas.
Zelta vai dimanta rokas, bet nu, ne tikai vecākais treneris, arī citi treneri, bet tas tā mazliet atkāpjoties. Es domāju, ka, protams, ka iemest mēs varam, bet mums jau viss tas galvenais pasākums sākās no aizsardzības un nav jābūt sevišķi orģinālam, lai pateiktu, ka šodien mums jāspēlē atkal agresīva aizsardzība no paša sākuma, lai neļaut pretiniekam sajust kaut kādas iespējas spēli novest pozitīvā gultnē. Vēl ņemot vērā to, ka Lielbritānijas komanda pirmajās divās spēlēs ir diezgan pieļāvusi diezgan daudz kļūdu, un tas ir tikai bijis pateicoties beļģu un turku agresīvai aizsardzībai. Nu, neko jau jaunu nav jāizdomā. Auguma pārsvars atkal mums ir droši vien, ka bumbi jālaiž soda laukumā, vai nu noslēgt uzbrukumus, lai arī tā bumba nāk ārā no soda laukuma un mazie spēlētāji perimetrā ir brīvi metieni vai agresīvi caurgājumi.